რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა სანამ დღევანდელ გამოშვებას გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძეა მიკროფონთან.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი უარს ამბობს მრავალრიცხოვან მუსლიმანებთან ერთად ცხოვრებაზე. პუტინი აცხადებს, რომ მას აქვს იდეა საერთაშორისო კოალიციის შექმნა ისლამისტების წინააღმდეგ. ტაჯიკეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ტერაქტების შედეგად. გაერომ მოუწოდა ევროკავშირს სათა ყველა ძალის მობილიზება მოახდინოს საიმიგრაციო კრიზისის გადასაჭრელად. გაეროს ტოლვითა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერეშმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა 200,000 მიგრანტი უნდა შეიფაროს და არ უნდა დაუშვას განხეთქილება საკუთარ რიგებში, რაც ხელს აძლევთ მიგრანტების უკანონო გადაყვანით დაკავებულ ადამიანებს. გაეროს წარმომადგენლის ამ მოწოდების ფონია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის განცხადება, რაც მიგრანტების წინააღმდეგ არის მიმართული.
მიგვეჩნია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება გადაწყვიტოს, სურს თუ არა მათ იცხოვრონ მრავალრიცხოვან მუსლიმანურ თანამეგობრობასთან ერთად. თუმცა სურთ, შეუძლიათ წავიდნენ ამაზე. ჩვენ კი არ გსურთ და ჩემი აზრით გვაქვს ამის უფლება. ასეთია ჩვენი პოლიტიკა.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადების ადრესატები არიან საფრანგეთი და გერმანია, რომლებიც გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ მიგრანტების გარკვეული ნაწილი კვოტის პრინციპზე ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ შეიფაროს. ვიშეგრადის ჯგუფის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, უნგრეთისა და პოლონეთის ლიდერები კი ეწინააღმდეგებიან ასეთი კვოტის დაწესებას. სირიის სიძველეთა დამცველები უწყებიან, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ პალმირის ცენტრალურ ნაწილში სამი უძველესი სამარხი ააფეთქეს. ისინი ჩვენი წელთაღრიცხვის 54-103 წლებით არის დათარიღებული. მამუნ აბდელკარიმმა 4 სექტემბერს განაცხადა, რომ სამარხების განადგურება პალმირაში მყოფმა საინფორმაციო წყაროებმა დაადასტურეს. მანამდე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებიც მაისიდან აკონტროლებენ ქალაქ პალმირას, იუნესკოს ფარველობის ქვეშ არსებული ორი ძეგლი, ბაალ-შამინი და ბელის ტაძარი ააფეთქეს. რუსეთის ლიდერმა გაიმეორა დღეს მისი ინიციატივა, რაც საერთაშორისო კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს ექსტრემისტებისა და ტერორისტების წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა პუტინმა 4 სექტემბერს აღმოსავლეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ ვლადივოსტოკში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიციის იდეა მან იორდანიის, თურქეთის, საუდის არაბეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერებს გააცნო. რუსეთის მიერ სირიაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა შესაძლოა მადესტაბილიზებელი და კონტრპროდუქტიული იყოს და ვაშინგტონი გულდასმით სწავლობს მედიით გავრცელებულ ამ ინფორმაციებს, რომ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშუა ენსტმა.
Any military support to the Assad regime?
პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის ნებისმიერი მხარდაჭერა სამხედრო მოსამსახურეებით, თვითმფრინავების მიწოდებით, იარაღითა და ფინანსებით იმავდროულად არის მადესტაბილიზირებელიც და კონტრპროდუქტიულიც.
განცხადა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში და მის ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტ ვახდაში ერთხელ მომხდარი ორი სხვადასხვა შეარაღებული თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 10 ადამიანი დაიღუპა. ორი პოლიციის თანამშრომელი და ერთი საგზაო ინსპექტორი საერთაშორისო აეროპორტის სიახლოვეს დუსანბეში მას შემდეგ დაიღუპა, რაც თავდასხმა მოხდა შეარაღებული პირების მიერ. 1 საათით ადრე კი შეარაღებული ჯგუფი თავს დაესხა ქალაქ ვახაჩში მდებარე პოლიციის საგუშაგოს, სადაც პოლიციის 4 თანამშრომელი დაიღუპა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია მიაწოდა რადიო თავისუფლებას, რომ ამ შეტაკების დროს დაიღუპა თავად თავდამსხმელი, ვინმე ზიოვდინ აბდულაევი. ერთი ცნობა საქართველოდან: საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი ხელს მოაწერს საკანონმდებლო პროექტს ეროვნული ბანკი და საზედამხედველობა უწყების გამოყოფის შესახებ, მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს საპარლამენტო სხდომაზე დასლია პრეზიდენტის ვეტო აღნიშნულ კანონპროექტზე.
ყოველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმინეთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ?
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნისს ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია.
ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოსში წელს მეხუთედ გაიხსნა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი.
მეჩვენება, რომ აი უბრალოდ საქართველოს სიცხვილი იქნება, რომ ეშევაჩერო. თანაც პოპულარული გახდა ძალიან სოლიდურ წრეებში. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა ჭეშმარიტ ხელოვნებას ქმნიან, ფილმს არ აკეთებენ პულის გულისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა კოშკაძესთან, რომელმაც ახლახან მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაში.
თემა იყო გამოცემულებსა და წერილებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გაუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე.
როგორ შეიცვალა ქართული რეპი ბოლო 90-იანი წლებიდან დღემდე? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალის ბოლოს, როცა მოისმენთ ინტერვიუს ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ფიგურასთან, ჯერონიმოსთან.
ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე A7 და 4. სამეთ სექტემბერს წყალდიდობიდან სამი თვის თავზე თბილისის ზოოპარკი კვლავ უმასპინძლებს დამთვალიერებლებს. პარკის ადმინისტრაციის, თბილისის მერიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევით მოხერხდა სტიქიური უბედურების დროს განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და თითქმის განახევრებული კოლექციის ნაწილობრივი შევსება. გარდა ამისა, ზოოპარკის ტერიტორიაზე კვლავ განაახლა მუშაობა საგამანათლებლო ცენტრმა, რომელიც ტრადიციულად უმასპინძლებს ზოოლოგიით დაინტერესებულ ბავშვებს როგორც ზედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. ჯიმშე რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ცხოვრობს თბილისის ზოოპარკი წყალდიდობის შემდეგ და რა სირთულეებს აწყდებიან სტიქიურ უბედურებას გადარჩენილი ზოოპარკის თანამშრომლები და მობინადრენი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
13 ივნისის წყალდიდობამ თბილისის ზოოპარკში მობინადრე ცხოველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. სიკვდილის გადარჩენილმა ცხოველებმა იმდენად ძლიერი სტრესი მიიღეს, რომ ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიხოცა. თუმცა, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილემ დავით თაქთაქიშვილმა გვითხრა, ზოოპარკში ცუდის გარდა კარგიც ბევრი ხდება.
შემილია ვთქვა, რომ სიცოცხლე გრძელდება. ამის საუკეთესო მაგალითია 30 ივნისს ჩვენთან კეთილშობილი ირმის დაბადება, რომელიც ჩვენი ფაუნის ძალიან თვალსაჩინო და უიშვიათესი წარმომადგენელია. გაგვიჩნდა ჩვენ გოგო, პატარა გოგო 30 ივნისს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ზოოპარკი რასაკვირველია განაგრძობს არსებობას.
30 ივნისს დაბადებულ კეთილშობილი ირმის ნუკრს პირველ ნაშიერ წყალდიდობის შემდეგ ზოოპარკის დირექტორმა დაარქვა პირა, ანუ სახელი ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი პერსონაჟის, დევკალიონის მეუღლისა, რომელიც გადაურჩა ზევსის მიერ მოვლენილ სასჯელს წყალდიდობის სახით. როგორც ზოოპარკის თანამშრომელმა ნანა ზარქუამ გვითხრა, პატარა პირაც გადაურჩა დახრჩობას თბილისის წყალდიდობის დროს, როცა ის ნაყოფის სახით დედის ლეილას მუცელში იმყოფებოდა.
წყალდიდობის დროს მოვლიერის უმეტესი ნაწილი წყალმა დაფარა და დედრი და მამრი, ეს მაკეთ რომელიც იყოს დედრი, აი ამოვიდნენ ზედა მხარეს, რა ცოტა ამაღლებულია ეს ადგილი და ამიტომ გადარჩნენ. დედაშვილი კარგად ცნობენ თავს და გეგმავთ, რომ გაამრავლოთ ჩვენ ირმები, ეს კეთილშობილი ირმები წითელ წიგში არიან შეტანილები. მამა ყავს ამჟამად გაცალკევებულები არიან, მაგრამ შემდეგში ისევ წამოიზრდება ცოტათი პატარა, ისევ შევაერთებთ. ეხლა მყვირალობა აქვს და ამიტომ თავს ვიზღვევთ, რომ არ დააზიანოს.
ნანა ზარქუას თქმით, მშვენივრად გრძნობს თავს წყალდიდობას გადარჩენილი ჰიპოპოტამი ბეგლარი, რომელიც ინდური სპილოების ვოლიერის ნაწილსა და აუს დაეპატრონა. ტერიტორიის მონიშვნის მიზნით უხვად აქვს მოსრული ექსკრემენტებით, როგორც აუზი, ასევე ვოლიერის კედლები.
ბეგი! აი აქ მოძრაობს წყალშია. ბეგი, მოდი, ბეგი!
ბეგლარმა მცირე ხნით მოგვაქცია ყურადღება, ისიც ისე, რომ აუზიდან არამოსულა. ფართოდ გაღებული პირი საგულდაგულოდ მოკუმა და კვლავ წყლის ქვეშ გაუჩინარდა. ჰიპოპოტამისაგან განსხვავებით წყალში დაბრუნება გაუჭირდათ აფრიკულ პინგვინებს, რომელთა ნაწილი, როგორც ზოოპარკის ფრინველთა განყოფილების კურატორი დავით თინაშვილი ამბობს, 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა, ნაწილი კი მოგვიანებით.
წყალდიდობის მერე 17 წალიდან 17 პინგვინი ყავდა გადარჩა 10 პინგვინი მხოლოდ, მაგრამ ძალიან იყვნენ დაბინძურებული, როგორც შინაგანად გადაყლაპეს ძალიან ბევრი ნაგავი, ჭუჭყი. მოგვიწია აგრეთვე მაგათი, ნუ დაბანვა, ეს ამასაც თავისებური სპეციფიკა აქვს, მერე ძალიან გრძნობიერე ფრინველია და სტრეს განიცდის, აი ოდნავი პატარა რაღაცა უკვე შეიძლება სტრესში ჩავარდეს და სტრესი მერე შემდგომში უფრო სერიოზულ დაავადებებს წვევს და 10-დან 4 წალი გადარჩა, იმიტომ რომ ისინი ვერ გადაიტანეს. ზოგი სტრესისგან დაიღუპა, ზოგი დაიღუპა უბრალოდ იმისგან, რომ ძალიან ბევრი აი ეს რაღაცები გადაყვაპული ჰქონდა და უკვე ისეთი რეაქციები ჰქონდა ორგანიზმში, რომ ვერ გადავარჩინეთ.
თუმცა გადარჩენილი პინგვინების სრული რეაბილიტაციისათვის მხოლოდ ახალი, კარგად გამართული ვოლიერი და მომვლელების მზრუნველობა არ კმარა. დავით თინაშვილის თქმით, პინგვინებისათვის, როგორც სოციალური არსებებისათვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გუნდში ცხოვრება.
არ ვიცი როდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვინდა, რომ ეს გუნდი აუცილებლად გუნდი იყოს, იმიტომ რომ 4 წალი მაინც და მაინც არ არის, თვითონ ფრინველისთვის არის ცუდი, თავს ვერ იგრძნობს ისე დაცულად და კომფორტულად, როცა გუნდშია. გუნდი იცავს ერთეულს და ერთეული, რა თქმა უნდა, გუნდს. ესე არის.
აფრიკულ პინგვინებთან ერთად დაიხოცა თბილისის ზოოპარკის კოლექციის თითქმის ნახევარი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ჩამოთვლის იმ სახეობებს, რომლებიც ზოოპარკმა წყალდიდობის დროს დაკარგა.
აღარა ყავს საერთოდ წყლის ფრინველები, თუთიყუშები, აფთრები, ზოლებიანი და ხალებიანი, ძალიან შეგვიმცირდა დათვების მგლების რაოდენობა, საერთოდ აღარა ყავს ტურები, მელიები, სამწუხაროდ ვეფხვებიც აღარა ყავს, იაგუარები. ჩვენ და საბედნიეროდ გადავარჩინეთ თეთრი ლომები, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვასწარით და ისინი გადავიყვანეთ ახალ ვოლიერებში. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით ჩვეულებრივი შეფერილობის ლომების გადმოყვანა.
დანაკლისის შევსებაში თბილისის ზოოპარკს დახმარება აღუთქვა ევროპის აკვარიუმებისა და ზოოპარკების ასოციაციამ. როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ასევე დახმარება შესთავაზეს სხვადასხვა ქვეყნების ზოოპარკებმა.
გაზაფხულამდე ჩვენ დაახლოებით 150-მდე ცხოველს შემოვიყვანთ. ეს გახალთის ცხოველები, რომლებიც მარტივი შესანახები არიან ძირითადად. მათ არ დაჭირდებათ ესეთი რთული ზამთრის შენობების აშენება, იქაც სადაც იმყოფებიან ღია ვოლიერებში იმყოფებიან, რომ მათთვის ეს საჭიროებას არ წარმოადგენთ. ასევე ჩამოვიყვანთ პრიმატების ორ სახეობას, რა თქმა უნდა, გორილებს და შიმპანზეებს ჯერჯერ და არც გიბონებს ჯერჯერ ლაპარაკი არ არის, თუმცა პავიანები აღდგება, რადგანაც ჩვენ ყოველთვის ხავდა პავიანები და ასევე დაემატება ბერბერული მაკაკები. გარდა ამისა შემოვყავთ თუთიყუშების მრავალი სახეობა, მათ შორის სახეობები, რომლებიც არ ყოფილა თბილისში და ასევე ბევრი სახეობა იქნება, რომლებიც არ ყოფილა არასოდეს თბილისის ზოოპარკში.
ზურაბ გურიელიძის თქმით, მოქმედი ზოოპარკის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ხეობის ქვედა ნაწილი, აღარ ექვემდებარება აღდგენას, როგორც ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გამო, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამასთან, როგორც ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ზოოპარკის საომავლო გეგმები უკავშირდება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მთავრობის გადაწყვეტილებით 48 ჰექტარზე ახალი ზოოპარკი აშენდება.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი ზოოპარკი, ახლა მაგათ ძალიან დიდი ისეთი ზოოპარკები, როგორიც არის მაგალითად ბერლინის ზოოპარკი, 15 ჰექტარია. და პლანკენსდეილის ბელგიაში, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში, 25 ჰექტარია სულ რაღაც. ხოლოდ ანუ ეს საკმაოდ დიდი იქნება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ხრილები და მსგავსი ხასაძღვრე შესაძლებლობები, რაც ის შეძლოს აღარა გვაქვს.
ახალი ზოოპარკის ტერიტორიის შემოსაღობად თბილისის მერიამ უკვე გამოყო 2 მილიონი ლარი. გლიანად ზოოპარკის აშენებას კი სავარაუდოდ 3 წელი დასჭირდება. ზოოპარკის ბინადრებთან ერთად თბილისის ზღვაზე გადავა 2 წლის პუდელი კარაკულა, რომელიც ლომის ლეკთან, შუმბასთან ერთად იზრდებოდა. შუმბა წყალდიდობის დროს მოკლეს, პუდელმა კი სასწაულებრივად დააღწია თავი ვარცობს, გაცურა და ერთ-ერთი ავტომობილის სახურავზე დაელოდა მაშველებს. დღეს კარაკულას, მეგობარ შუმბას მაგივრობას ზოოპარკის დირექტორის თანაშემწე ხატია ბასილაშვილი უწევს.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანია. ხო ხედავთ, თავისთვის წყნარად არის, სადაც მივდივარ კუჩი მომყვება, ვასეირნებთ თოკის გარეშე, დამჭერის გარეშე დადის და ჩვენ უბრალოდ მივყვებით. ერთადერთი რასაც აშავებს, კატებს ერჩის და ლემურებს. სხვა მხრივ ჩვეულებრივი ჭკვიანი ძაღლია. ვიცინით ხოლმე აქ ჩვენთანაც ახშირო, ხოლმე მე ვარ თეთრი ლომი თქო კარაკულასთვის და რა თქმა უნდა მე ის მეგობარი არ ვარ, ვინც ის იყო, მაგრამ ნუ ვცდილობ რომ მას ვუპატრონო და ასე თუ ისე სტრესი დავაძლევინო.
ხატია ბასილაშვილის თქმით, ვიდრე ახალი არაშენებულა კარაკულა და ზოოპარკის სხვა ბინადრები 13 სექტემბრიდან კვლავ ძველ ადგილას კმირთა მოედანთან ელოდებიან დამთვალიერებლებს. ადმინისტრაცია ირწმუნება, რომ ზოოპარკი ყველა თვალსაზრისით უსაფრთხოა და რომ დამთვალიერებლების სიცოცხლეს საფრთხეს ვერც სტიქია შეუქმნის და ვერც ვოლიერებში საიმედოდ დაცული მტაცებლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს არჩილ ბაქრაძე, მედიცინის დოქტორი, სექსოლოგიური კლინიკა ლიგის დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიკოსში წელს მეხუთედ გაიხსნა ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი. მისი სტუმრები არიან ანიმატორები და ანიმაციის ცნობილი სკოლების წარმომადგენლები გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, კანადიდან, ბელორუსიიდან, პოლონეთიდან და რუსეთიდან. ნიკოსის ფესტივალის პროგრამაში დამწყები ანიმატორების ნამუშევრების გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ფესტივალზე გამარჯვებული ნამუშევრებიცა, რომელთა ნაწილს თავად ავტორები წარმოადგენენ. საერთაშორისო ფესტივალის გახსნას ნიკოსში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ხელოვნება ჩემთვის სიკეთის და სიყვარულის მსახურებაა და ვფიქრობ არაა შემთხვევითი, რომ ნიკოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი სწორედ აქ მომხდარი ომის და ზათქის შედეგად დაიბადა. რათა სიკეთისა და სიყვარულისთვის შემოიკრიბოს მსოფლიოდან მისი ერთგული მსახურები და თვითონაც ემოციქულოს მსოფლიოს სიკეთის და სიყვარულის მსახურებით. ეს წერილი ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ ახალგორიდან ანიმაციური ფესტივალის მონაწილეებს გამოუგზავნა. ამ ფესტივალის დამაარსებელი მეგობრებთან ერთად თვითონ მიტროპოლიტია, მაგრამ მეორე წელია იგი საფესტივალო ჩვენებებს ვერ ესწრება. ისაია ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და იქიდან გადასაადგილებელი საჭირო საშვის არქონის გამო დაბას ვერ ტოვებს. დეფაქტო ხელისუფლებაც მისთვის საშვის გაცემას მეორე წელია აჭიანურებს. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი. ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. მიტროპოლიტის არყოფნის მიუხედავად ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხები მისმა მეგობრებმა მოაგვარეს. ახლა გელა კანდელაკი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან ჩამოსულ რეჟისორებს, მხატვრებს და სცენარისტებს მასპინძლობს. ამბობს, რომ უფლება არ ჰქონდა დაწყებული საქმე ისაიას არყოფნის გამო მიეტოვებინა.
მე ძალიან მიჭირს უკვე მეუფეს გარეშე ამის კეთება ყველაფრის და აი ხანდახან ხელი რომ ჩამომივარდება, მერე მეჩვენება რომ აი უბრალოდ საქართველოს სიცხვილი იქნება რომ ეშევაჩერო. თანაც პოპულარული გახდა ძალიან სოლიდურ წრეებში. აი ეს ადამიანები, რომლებიც მართლა ჭეშმარიტ ხელოვნებას ქნიან, ფილმს არ აკეთებენ ფულის გულისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომლებსაც აინტერესებს მხატვრული ფორმა აზროვნებაში და აინტერესებს ღრმა მხატვრული შინაარსი. არა ლაილაი, არამედ თვითონ აი ხატრული აზროვნება, როდესაც სიღრმეს გაძლევს ადამიანს. Ну, როგორნა გააჩერო ესეთი და რა ვიცი მე, იმედი თავა რომ მე უფრო ბოლო-ბოლო მოვა და რაღაცა იქნება სასიკეთო.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რამდენიმე მეტრში, იქ სადაც მავთუხლართებია და ხშირად სროლის ხმანს ისმის, უცხოელი რეჟისორები დაუფიქრებლად ჩამოდიან. ბელორუსი რეჟისორი ირინა კოდიკოვა ფესტივალს უკვე მეორედ სტუმრობს. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის ზონაში იმყოფება, ამბობს, რომ საშიში არაფერია. მისი ლექსიკური მარაგი კი უკვე ქართული სიტყვებით მდიდრდება.
Этот фестиваль проходит без МЭУПЭСА, и я думала, что будет очень грустно.
ეს ფესტივალი მეუფე ისაიას გარეშე ტარდება და მეგონა რომ ძალიან სევდიანი იქნებოდა, მაგრამ მისით ყველაფერი იმდენად სავსეა და მეუფის მიერ დაწყებული საქმე იმდენად კარგად გრძელდება, რომ სევდას ვერ ვგრძნობ. საერთაშორისო ფესტივალი ძალას სულ უფრო იკრებს. ძალიან მიხარია რომ ნიქოში ფესტივალის გახსნამდე ორი კვირით ადრე ჩამოვედი, აქ ვიცხოვრე და აქაურ ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა. იგულისხმებოდა რომ მათთვის რაღაც უნდა მესწავლებინა, მაგრამ ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ უფრო მეტად მევსწავლობდი. კიდევ ერთი ახალი და შესანიშნავი ქართული სიტყვაც ვისწავლე: ბედნიერება. აქ ამ ტაძართან არ შეიძლება რამის გეშინოდეს. ბედნიერი ვარ, რომ სულ უფრო მეტი ხალხი ჩამოდის, რადგან ადამიანებმა ეს ადგილი უნდა იცოდნენ და სწორედ ამ ადგილას გაიგონ ის, რაც მოხდა. ფიქრობ, ეს ფესტივალის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია.
ფესტივალის მასპინძლები ამბობენ, რომ ყოველწლიურად მასშტაბები იზრდება და არაერთი ხელოვანი გამოთქვამს ნიქოში ჩამოსვლის სურვილს. მეხუთე ფესტივალის პროგრამა ძალიან დატვირთულია. წელს წარმოდგენილია საფრანგეთის, იტალიის, კანადის, ბელორუსის, პოლონეთის, გერმანიის და რუსეთის ანიმატორების ნამუშევრები. ჩვენებების გარდა უცხოელი რეჟისორები ახალგაზრდებისთვის მასტერკლასებსაც ჩაატარებენ. ნინო გოგიძე უკვე მეოთხე წელია ნიქოზის ხელოვნების სკოლაში ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. იგი უცხოელი სპეციალისტებისგან ბევრს სწავლობს.
ძალიან შრომატევადია, მაგრამ ამდენი ხანი გავწელით. ანიმაციაში ქონდა მასტერკლასები და საინტერესო ფინიც გამოგვივიდა, ეხლა ჩვენეთ. ჩვენ მომავალზე ძალიან კარგად მოქმედებს.
რამდენიმე წლის წინ საერთაშორისო ფესტივალის გარდა ნიქოში ხელოვნების სკოლაც დაარსდა, სადაც ბავშვები ანიმაციის ხელოვნებას სწავლობენ. აქვეა ჭრდილების თეატრი. უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ფესტივალი ნიკოზელი ბავშვების შემოქმედებით იხსნება. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის აზრით, შემთხვევითი არ არის, რომ ფესტივალი ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს იმართება და მისი მნიშვნელობა სულ უფრო იზრდება.
სულ რამოდენიმე კილომეტრი, მეტრში შეიძლება ითქვას, ადამიანები ჩვენთვის ძალიან ახლობელი და ძვირფასი ადამიანები ცხოვრობენ, და მე ვფიქრობ, რომ კულტურა არის სწორედ ის სფერო დაბრკოლებული ურთიერთობების აღდგენა, რომელსაც შეუძლია და მეგობრობის გარმავება. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, გახლავთ ის, რომ საფესტივალო პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კომპონენტი არის აქ ბავშვების და ახალგაზრდების ჩართულობას გულისხმობდა არა მხოლოდ ფესტივალის პერიოდში, მთელი წლის განმავლობაში სახელოვნებო სკოლა მუშაობს და აქ ბავშვები თავის შემოქმედებითი პოტენციალის გამომჟღავნებას ახერხებენ.
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ჯანელიძე აცხადებს, რომ ამ ფესტივალმა უკვე მოიტანა შედეგი და ნიკოზელ ბავშვებთან ერთობლივ პროექტებში თანამშრომლობის სურვილი უცხოელმა რეჟისორებმაც გამოთქვეს. მალე აქ ახალი ანიმაციური ფილმები შეიქმნება.
საბავშვო წიგნზე დაყრდნობით ანიმაციური ფილმის შექმნა, რომელიც გულისხმობს 10 წლამდე ბავშვებისთვის ფილმების შექმნას, ჩატარდა კონკურსი, გამოვიდნენ გამარჯვებულები და ამ გამარჯვებულებს ჰან სტუდია, რომელიც ნიკოზის ფესტივალმა მოიწვია, გამოგზავნა უკვე სცენარის ავტორი, რომელიც დაატრენინგებს მას სცენარის წერაში. ოქტომბერში იქნება შემდეგი სესია, სადაც დიზაინერი მიიღებს მონაწილეობას. დეკემბერში ჩვენ უკვე მივიღებთ განვითარებულ პროექტებს და 2016 წელს მოიქმნება შეიძლება დავაფინანსოთ ფილმწარმოებაში საბავშვო ანიმაცია.
ნიკოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია. საფესტივალო ჩვენება 6 სექტემბრამდე გაგრძელდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ ზაზა ყოშკაძესთან, რომელმაც ახლახან მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაში.
თემა იყო განაცემულებსა და მწერლებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გაუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე თქვა ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე.
როგორ შეიცვალა ქართული რეპი 90-იანი წლებიდან დღემდე? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალის ბოლოს, როცა მოისმენთ ინტერვიუს ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ ფიგურასთან, ჯერონიმოსთან.
ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხვდები და ქართველ კაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია.
ეს ყველაფერი გელოდებათ რადიო ჟურნალის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. აპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2 წუთი შევწყვეთ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობა ლეკლიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
გაირონ მოუწოდა ევროკავშირს და ყველა ძალის მობილიზება მოახდინოს საიმიგრაციო კრიზისის გადასაჭრელად. გაეროსტოლთა საქმეების უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერეშმა განაცხადა, რომ ევროკავშირმა 200,000 მიგრანტი უნდა შეიფაროს. ევროკავშირის სამყარო ქვეყნები გერმანია და საფრანგეთი გამოდიან ინიციატივით, რათა მიგრანტების ნაწილი გარკვეული კვოტის პრინციპზე ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ შეიფაროს. ვიშეგრადის ჯგუფი, ქვეყნები ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი და პოლონეთი ამ იდეას ეწინააღმდეგებიან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ხელახლა გამოვიდა მოწოდებით, რათა შეიქმნა საერთაშორისო კოალიცია ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. რუსეთის ლიდერის თქმით, აღნიშნული ინიციატივა მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასაც გააცნო. სირიის სიძველეთა დამცველი მამუნ აბდელკარიმი იუწყება, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ქალაქ პალმირის ცენტრალურ ნაწილში სამი უძველესი სამარხი, 54 და 103 წლებით დათარიღებული ძეგლი ააფეთქეს. რუსეთი მიიჩნევს, რომ 6 ახალი სამხედრო ცენტრის შექმნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მის საზღვრებთან კონფრონტაციის ხელოვნური მცდელობაა. ამის თაობაზე რუსეთის შეცვლა ნატოში ალექსანდრ გრუშკომ ბრიუსელში განაცხადა. 10 ადამიანი დაიღუპა ტაჯიკეთში ერთ დღეს მომხდარი ორი სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ იგი ხელს მოაწერს კანონ პროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გასვლის შესახებ. აღნიშნულ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო 3 სექტემბერს დასცლია საქართველოს პარლამენტმა.
კაბალეკლეკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ქართველმა მწერალმა ზაზა კოშკაძემ ერთ დღეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დადგა დღე, რომელიც ხშირად ესიზმრებოდა. მისი ოცნება ასრულდა, ის მიიწვიეს სამეცნიერო ფანტასტიკის მსოფლიო კონვენციაზე, სადაც ამ ჟანრში მომუშავე ყველა მწერალი იყრის თავს და რაშთავარია, იქვე იმართება ისეთი პრესტიჟული ჯილდოს გადაცემის ცერემონიაც, როგორიც ჰუგოა. მოეწყო ზაზა კოშკაძის შემოქმედების კითხვის საღამო და დისკუსიაც, რომელშიც ზაზამ ფესტივალ ინსომნიასა და ქართულ ჟანრულ ლიტერატურაში არსებულ ტენდენციებზეც ილაპარაკა. ამერიკიდან დაბრუნებულმა ავტორმა შთაბეჭდილებები რადიო თავისუფლებას გაუზიარა, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ცოტა ხნის წინ დამპატიჟეს World Science Fiction Convention, სადაც ფესტივალ ინსომნიას და ჩემი მოთხრობების კრებულის თუ მოესწრო გამოცემამ პრეზენტაცია მექნება. ცენტრალური ივენთი არის Hugo Award Ceremony, სადაც წლის საუკეთესო ფანტასტები, ფენტეზი და ჰორორ მწერლები ვლინდებიან. ეს ჩემი ცხოვრების ოცნება იყო. მივდივარ როგორც პროგრამის მონაწილე და არა ნომინირებული, თუმცა არ ამგონია ნაკლებად სასიხარულო იყოს. ეს არის შენი პირველი სტატუსი, რომელსაც დავაწყდი Facebook-ში იმ დღის შესახებ, რომელიც როგორც მე გაირკვა და დაწერე კიდეც, თურმე ხშირად გესიზმრებოდა, ოცნებობდი, ძალიან გინდოდა ამ ადგილას მოხვედრა. როგორ მოხვდი, იქ სადაც მოხვდი და რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს წერლებისათვის?
სამი წელია, რაც ვაკეთებთ ლიტერატურულ ფესტივალ ინსომნიას საქართველოში, რომელიც ზუსტად მაგას ისახავს, მიზნად, რომ ჟანრული ლიტერატურა რამენად განვითარდეს და ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს ამ ჟანრში წერაში და ასე შემდეგ. უბრალოდ აუდეკი გავარკვიე, სად ტარდებოდა და მივწერე მათ კომიტეტს. ვინ ვიყავი, რას ვაკეთებდი საქართველოში და უბრალოდ ვთქარი, რომ რაღაც ძალიან მოწყვეტილად გვცნობდი თავს მაგათგან და მინდოდა რამენად საქართველოს ჩამერთვა იმ გლობალურ პროცესში. ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის და სასიამოვნოდ უცნაური, იმავე დღეს მიპასუხეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოხდეს. ონლაინ იყიდობ წევრობა, უნდა გადაიხადო რაღაც თანხა და მიდიხარ როგორც ფანის სტატუსით. იქ რო ჩავედი, უფრო მაგრად გრძნობდი, უკვე რამდენად კარგი სტატუსით ვიყავი ჩასული, ორი პანელი მქონდა, ერთი რიდინგი მქონდა ჩემი მოთხრობების და ერთი ვორკშოპი. ეს არის ყველაზე ცენტრალური მოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროში და ყველა ადამიანი, ვისაც უყვარს ჟანრული ლიტერატურა, ცხოვრობს წლიდან წლამდე, რომ ამას დაესწროს და ეს იყო აი ზაფრული
მოგზაურობა. მორჩი რიდინგს წერშენ, ცოტა ხალხი დაესწრო, მაგრამ ნორმალურად ჩაიარა. მაგარი განცდა, როცა ამერიკაში ჩადიხარ, ამ გიგანტი მწერლების ქვეყანაში, რომლებიც ახლა აქვე დააბიჯებენ ამავე შენობაში და სრულიად უცხო ადამიანები მოდიან შენს მოსასმენად. აი ამას წერდი.
მოკლე წიგნის გამოცემა ვერ მოესწრო, ვერც ქართულად და ვერც ინგლისურად, გარკვეული მიზეზების გამო და პრინციპში რომ მოსწრებულიყო ალბათ ამ წიგნს მე იქ ესეთ ამომად ვერ წარმოადგენ, იმიტომ რომ სანამ ჩავიდოდი რაღაც სხვადასხვანაირი წარმოდგენები მქონდა. ისეთი შეგრძნება, როდესაც მიდიხარ სხვა პლანეტაზე, რომ აღმოაჩინო არის თუ არა იქ სიცოცხლე, წინასწარ არის რა და გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის, აბსო სისტემურად სხვა რაღაცა არის ეგ ქვეყანა და ეგ მოვლენაც. და რო ჩავედი, ჩატანილი მქონდა მოთხრობა ზომბი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ეგეთი მოთხრობა არის და ისეთი ზომბი ვერსია არის დოჩანაშვილის აი ძალიან მაგარი გენიალური მოთხრობის. და სპეციალურად შევარჩიე რაღაცა ეთნიკური ქართული მეჩვენებინა მათთვის. ანუ 10 კაცამდე დაესწრო დაახლოებით, მაგრამ ეს ნამდვილად არის ცოტა იმის პირობაზე, რომ ძალიან ბევრი რიდინგი ტარდება, საერთოდ არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავი, უბრალოდ ვიღაც ბიჭი ჩავიდა საქართველოსთან. და ეს მოთხრობა რომ წავიკითხე, მან ცოტა მივხვდი, რომ ბერჩინა არ წამეკითხა ზომბი მოთხრობა და რაღაც უფრო ფანტასტიკა შემერჩია, მაგრამ ნუ არაუშავს.
რატო?
იმიტომ რომ როგორც აღმოაჩინეს, ზოგადად საშინელებათა ჟანრი დიდად არ უყვართ, იშვიათია და მითუმეტეს ზომბები. ხო და თან არ უყვართ, როდესაც რაღაც ეთნიკური რაღაცები შემოგაქვს.
ძალიან ბევრი ისეთი მწერალი ახსენე, რომელიც თუ კონკრეტულად ჟანრულ ლიტერატურას არ იცნობ, შეიძლება არც იცოდე, მაგრამ ისინი არსებობენ, მათი წიგნები ძალიან კარგად იყიდება. ვინ არიან, რასაკეთებენ, მართლა რამდენად ცნობილები არიან?
ვისაც შეხვდი და ვისაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა, ეს იყო რობერტ სოიერი. ძალიან გამიმართლა და ჩემი ერთ-ერთი პანელი მასთან ერთად მქონდა ჩანიშნული, ანუ ერთად გამოვედით სცენაზე. ამ ადამიანის წიგნი ვიყიდე 5 წლის წინ კიევში, წავიკითხე და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი გახდა და უცებ აღმოვაჩინე, რომ ერთ-ერთი სტატუსით ვართ მიწვეული ერთი და იგივე თემაზე და თან ყველაზე საოცარია, რომ ერთად რო გიწევს პანელზე და ერთი და იგივე თემაზე დისკუსია. რობერტ სოიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს ყველაფერი მოგებული ამ ჟანრში, ან ხულგოცნებულად, არ ვიცი რა, ძალიან წარმატებულია. მაგის წინზე არის გადაღებული სერიალი Flash Forward-ი, ძალიან ცნობილი სერიალი ესეც. მეორე ენლეკი, რომელთანაც ასევე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამომიყალიბდა. Ну, просто ერთხელ შეხვდი, მაგრამ ძალიან თბილი საუბარი ჰქონდა. ეს ენლეკი არის ქალი, რომელმაც წინა წელს მოიგო ჰუგო და ძალიან ცნობილია, წელსაც იყო წარდგენილი.
ა შენ წერდი, შოკის მომგროლი იყო გუშინდელი ჰუგოს ფინალი, მთელი ამერიკაზე ემობდა იმას, რომ ჰუგო ჩინელმა მოიგო, ანუ როგორც იქნა თარგმანმა მოიგო. მაინტერესებს, რით იყო გამორჩეული? ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი კონკურსი არის ეს მწერლებისთვის, ამ ჟანრის მწერლებისთვის?
ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოა, ანუ ამის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს მაგაში. და ძალიან ეხმარება ავტორს დამკვიდრებაში, რომ თუ ეს ჯილდო აქვს და რით იყო გამორჩეული და იმით, რომ წინ უსწრებს ძალიან სკანდალური მოვლენები იქ ამერიკაში, რამდენიმე მწერალი შეიკრიბა და გამოვიდა, ერთ-ერთი მათგანი იყო ვინმე ლუი ანტონელი, რომელიც წარდგენილი იყო წელს და გამოთქვეს უკმაყოფილება, რომ ჰუგოს ყოველთვის იგებენ ლიბერალურად მოაზრონე ავტორები და ჩვენო კონსერვატიულად მოაზრონე ადამიანები მწერლები ვიჩაგრებითო და ნუ რაღაცა არ გვაძლევთ ჰუგოს. სინამდვილეში ჰუგო აძლევს კითხველი, ანუ ეს ჩაულებრივი არჩევნებია, იქ ჟიური არ არის. ანუ შენ შეგიძლია უბრალოდ იყიდოს წევრობა და გახდე ვოლტერი და თუ გიყვარს შანი, კი წაიკითხავ და მისცემ საყვარელ წიგს. ხო და ანუ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო, რომ არასდროს ამერიკაში ჰუგო არავის არ მოუგია, ანუ თარგმანს არ ამერიკას მოუგია იგივე იმ კანადელს რობერტ სოიერს და სხვებსაც, სიტყვა როულინგსაც აქვს მოგებული. მაგრამ თარგმანს არასდროს არ მოუგია და ეს იყო საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომ აი ამერიკა არის ქვეყანა, სადაც ჩვენ გავაკეთებთ არა მარტო ამერიკელებისთვის, არამედ საერთაშორისო ღონისძიებას.
შენ თუ მოგცა ამან რაღაცა ბიძგი, არ ვიცი რა, აი ეს ჩვენი ერთხელ თუნდაც შენ თარგმნო, ან ვინმეს ვინმე უჩია.
ძალიან სურვილი მოგს. მე მაგაზე ველაპარაკეს ხათაშორის აი ამ სოიერსაც და ამ ლეგისას და არანორმალურად გაუხარდა საქართველოს ჩამოსვლის იდეა და ჩემი შემდეგი გეგმა ხა არის, რომ შემდეგი ინსომნიისთვის ჩამოვიყანოთ ესენი და გავაკეთოთ ვორკშოპი.
ანუ პანელი კიდე შენი ცალკე იყო, რიდინგი, ანუ კითხვა ცალკე და პანელი ცალკე?
რიდინგი ცალკე იყო, თემა იყო გამოცემულებსა და წერილებს შორის ურთიერთობაზე და აი გეკითხებოდნენ ყველაზე უცნაური რა ჩასწორება გავუკეთებიათ შენთვის ან რაღაცა და მე უფრო ასე ვთქვათ ხალისე ჩვენთან ქართულ საზოგადოებრივ ცენზურაზე, რომ მაგათაც ჩამოგიეს მაგალითი მოუყევი რომ იყიდეს მთელი ტირაჟი და დააწვეს და უცებ აღმოჩნდა რომ ერთ დღეს ბესტსელერი მწერალი იყო და კაციშვილს არ ქონდა მაგის ციკლის ხში. რაღაც ეგეთ რაღაცებზე უყვებოდი, თუმცა ვისიც უცხარი რომ თლად ესეცულათაც არ აღგვქ საქმე და რო არ ეგონოთ საქართველოს ისეთი ქვეყანა სადაც ისინი დარბიან და ყველაფერს წავენ და პირიქით. პანელები მაგისთვის არის რომ თუ რაღაც გაგიკეთებია, მოდიხარ ჯდები და უზიარებ შენ გამოსლებს, შენ როგორ შეძელი ის რაც შეძელი. იმიტომ რომ უმეტესობა ვინც მოდის სამის მოსასმენად არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა გახდნენ მწერლები და წარმატებას მიაღწიან ლიტერატურაში.
აი მე რომ ნახე აი ჰეზერლი დაიერის ბლოგის ამონაწერი, როცა შენზე დაწერა, ზაზა კოშკაძე კიდევ ერთი ავტორია, რომელსაც ჩემი გული დაიპყრო, ხო? თუ გამოიყოლე რამე ისეთი, რასაც ან მე განახორციელებ, ან რაღაც გაგრძელება მოყვება შენთვის?
ჯერ ერთი კონტაქტები ამ ადამიანებთან, რომლებიც აუცილებლად გამომადგება იმისთვის, იმაში რომ ნუ რაღაცა ჩემ ქვეყანაში რაღაცა გავაკეთო კიდევ. თავარი ის აღმოვაჩინე და ის მოვიღე რომ ამერიკა არის ქვეყანა ის შეგზნება დამრჩა რომ მე ამ საზოგადოებაში შევძლებდით საკუთარი თავის რეალიზაციას, იმიტომ რომ მაგ მარტო წერის უნარებზე არ არის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულ თვისებებს, ძალიან ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევარ ხარ თუ არა კომუნიკაბელურ, აქვს თუ არა იუმორის გზნობა, აი მაგედან გამომდინარე შეიძლება უარიც გითხრან დაბეჭდვაზე და აი ბევრ რამაში შეიძლება ხელი შეგიშალოს მაგან.
ბოლოს შენ წერდი რომ ეს იყო სუპერ ფანტასტიკური მოგზაურობა ფანტასტიკური ლიტერატურის სამყაროშიო. კიდე თუ გაქვს რაღაც ეგეთი, არ ვიცი, ოცნება ან ისეთი დღე რომელიც ხშირად გესიზმრება და რომელიც გინდა რომ აგიხდეს როგორც მწერალს?
აი ძალიან დიდი სიამოვნებით მოვიგებდი მაგპრის ჯილდოს, მაგრამ ნუ ამისთვის ჯერ რაღაც უნდა დაწერო. ანუ რაც მე დაწერილი მქონდა რეალობას შევხედე თვალებში იქ და აღმოვაჩინე რომ ის რაც მე აქამდე წერე ეს არ არის ის რაც დაინტერესებთ. ძალიან იდეალური იქნება თუ მე მექნება ხელშეწყობა იმის რომ გავაკეთო პრეზენტაცია საქართველოსი და შევთავაზო რომ საქართველო იყოს მასპინძელი მაგ კონვენციის. ბევრი აქვს განაცხადი და მე ირჩევენ ვისთან ჩატარდება და ჰელსინკში ჩატარდება 2017 წელს და იყო ძალიან დიდი ზეიმი ეს. ახლა დარწმუნებული ვარო არ ვარ ფინეთში ნამყოფი, მაგრამ საქართველო არანაკლებად მოეწონებათ.
ამბობს მწერალი ზაზა კოშკაძე, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, მაგრამ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღევანდელი გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რეპერ ჯერონიმოსთან. ჯერონიმო ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ფიგურაა. ის 90-იანი წლების დასაწყისიდან რეპავს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი სტილი შეიცვალა. მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა და თავიდან კითხა, თუ როგორ შეიცვალა ქართული რეპი 90-იანი წლებიდან დღემდე. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ჯერონიმო მიდგას ქვერდია ქართული რეპის ლეგენდა წერილ თაემსი და ჩემთვის ყოველი გაკეთებული საქმისთვის რისპექტ ჯერონიმო ამისთვის.
ზოგადად შეიცვალა ის, რომ სწორად დაიწყეს კეთება ბიჭებმა, ანუ მიხვდნენ სწორად
როგორ უნდა აკეთო. სწორში რა იგულისხმება?
აი სწორში რა იგულისხმება, მაგალითად გეტყვი ჩვენ დროს რა იყო, აი ჩვენ დავიწყეთ ჟანრთან ურთიერთობა, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ერთი კასეტით ან ორი კასეტით. და საერთოდ არ იყო ინტერნეტი იმ დროს, რომელიც რამე ინფორმაციას მოგაწოდებდა, როგორ ცხოვრობენ მაგალითად იქ. თუნდაც ვიზუალური მხარე. გავიდა წლები, მივხვდი რომ საერთოდ არა საჭირო დიდი შარვალი, რაღაც სამი ზომით დიდი მაიკა 15 ქუდი თავზე, ამის გარეშე შეიძლება გააკეთო რეპი. მივხვდით რომ იქ იარაღზე, იქ დანაზე, იქ საკუთარ თავზე ესე არ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ შენ არ ცხოვრობ ეგეთი ცხოვრებით. ისინი ცხოვრობენ ბანდიტურად, ესე რომ ვთქვათ, და ამ ტექსტებში ასახული, ანუ ფსევდო განგსტა რეპი, ანუ ფსევდო რაღაცა ქუჩა, მაშინ როცა არც იარაღი გქონდა ნანახი, არც ქუჩა გქონდა იმ დოზით ნანახი, რომ შენ ვიღაცისთვის ჭკუა გესწავლებინა, დაგერიგებინა, და ეგ ყველაფერი
ეთყობოდა ხო მუსიკასაც, ანუ ხო
რა თქმა უნდა ეთყობოდა.
ეს არის თბილისიც იყო რეპერები, რომ რაღაც უბანში როგორ ქალები ყავთ და როგორი მანქანები ყავთ და იცი რომ არა ყავთ რაც
ქალები. ხო რა თქმა უნდა, კლიპში ნანათხოვარი მანქანები, ჩვენ მაგალითზე გეტყვით. ისა კლიპში კადილაკი ყავდა, რაღაცა კაბრიოლეტები ყავდა იმ დროისთვის ისეთი მანქანები და მოძრაობდით მეტროთი. ხვდებით? აი კლიპში 1000 ქალი ყავდა, როცა ეგონათ რომ ეს ქალები ჩვენი იყვნენ, არა და ნამდვილეში ხო დავდიოდი.
რა მომენტში შეიცვალა? აი ნელ-ნელა მოხდა თუ აი რაღაც?
ხო, ნელ-ნელა მოხდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მოხდა. ანუ იქ გაჩნდა ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, მიხვდნენ როგორ უნდა ეკეთებიათ ბიტი. ჩვენ მაშინ ბიტის გამკეთებელიც არ ყავდა, სტუდიაც არ იყო ისეთი, ანუ იყო ჩეულებრივი ერთი პატიოსანი არანჟიროვშიკი, რომელსაც ჩაურთავდით რაღაც კასეტას, რაღაც კომპოზიციას და ვცდილობდით იმის მიხედვით რაღაცაზე რაღაცა დაგვეწებებია. ანუ ხალხი მიხვდა, რომ არსებობს სემპლინგი, რითაც იქნება ზოგადად ჰიპ-ჰოპ ბიტი. გაჩნდა ბევრი მუსიკა, გაჩნდა ბევრი ფლოუ. ამ ყველაფერმა ზოგადად გარკვეულწილა დახვეწა გემოვნება.
მე რამე პატივისცემაც გამოიწვია ხო რაღაცნაირად, რომ თავის დროზე მაინც ახლა როცა იყო ძებნილთა კლანი იყო თუ ჯერონიმო იყო თუ აგეთ თბილისში ბედინადან მოყოლებული, რა ვიცი, მე რა ვიცი, ყველა იყო. ცოტა აღებულად უყურებდნენ მაინც რა ქართველი რეპერები რას უბრალოდ. დღეს აღარ არის ეგეთი დამოკიდებულება, არის რომ უფრო პატრიოტიზმს ხედავ ხოლმე.
მე აბსოლუტურად ვეთან მაშინ ვერ ხვდებოდი და დღეს ვეთან ხმები. აი ჩვენ თვითონ აი წეღანაძე ახსენე ვიზუალურად ისე არასერიოზულად გამოვიყურებოდით. აი მეც მქონი ეხა ამ პერიოდში შემთხვევა, როცა შემიხედავს ჩემსავით ჩაცმული ადამიანისთვის, მე რო ადრე ვიცვალდი და ნუ რაღაცა მე გამახსენდა რომ მეც ასე ვიცვალდი და თურმე ხედავ, ანუ ის აგრესია, ის აგდებული რაღაც, ანუ ესე რომ ვთქვათ, უფრო კლოუნები ვიყავით ვიდრე ვთქვათ შემოქმედები და მუსიკოსები და რაღაცის.
მე მგონია ხა ისიც ძალიან ჩამოსაწერი არ არის, თავისი დროის პროდუქტი იყო ხა, რასაც
ხო თავის ეხა რო ვიხსენებ და რო უყურებ Grandmaster Flash-ი და Africa Bambaataa და რასაკეთებდა და როგორ შღერადობაში მუშაობდა და რეებს იძახდნენ, ხო ისიც კულტურის ნაწილია, უბრალოდ რაღაცა იმ დროს ისეთი იყო.
მე განვითარე ძებნელები და შენ ფიქრობს რა არის? ხო ცოტა მოძველებული ამ რომ უნდა ცუდი რამდენად არის?
ხო რავი, მადლობ, მე ყველაფერი ცუდი მგონია ადრე რასაც აკეთებდი. ჯერ ნათქვამს რაც თქვა სამგზას ვითხება ის უმის ესო დარკლავს ჩვენ შორის ნაწილი შემცირებას თუ თვილო ბიჭოს ნათქვამს არეო მოაც მნიშვნელობა მიანიჭო თუ გაიქცები შორს და მიდე კი ახლოს რომ ვინც ურმა სამყარომ შეხოფა სელი არ ახლოს გეთქვის მეტი გაუგებრობებიდან განშლის ნაცვლის ჩვენ შორის მანძილს საწყისი ამგზი რაცან მარცინდას რაცნება და მერები გას გიკავს ჩემს ამდარამ
კონტე შეხედავში ყოველთვის, ანუ თქვა ხა უბრალოდ რეპერები ხარდით, ქუთაისელი რეპერები ხარდით, ხას გასმულათ, რომ დღემდე თქვა ქუთაისი ფერსია. ამასთან ხელოვნება ქუთაისში ყოველთვის იყო ხოლმე და სხვა დონეზე აყვანილი, ანუ ჰიპ-ჰოპს რო თავი დავანებოთ, როკი და გაგზებული დაწყებული და ხასაია დღეს და რა ვიცი, შავი პრინცი ძებნილები, ჯერონიმო, კაზიჯაზი დღეს. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქუთაისი ყოველთვის იყო ალბათ არ არის საკამათო, ალბათ ყველაზე კონსერვატიული ქალაქი მთელ საქართველოში, თავისი ქურდების სიყვარული დღემდე, თავისი ეს წესი არ არის.
კი.
როგორ როგორ ეხამება ეს ორი რაღაცა ერთმანეთს? ერთი მხრივ underground-ი ბევრი იტყვის და მეც ვიტყვი, რომ უფრო ქუთაისში ყავის ვიდრე თბილისში, მეორე მხრივ ქალაქში, რომელიც გაცილებით ნაკლებად უფრო თქვა შემწყნარებელი, ესეთი რაღაცეების მიმართ. როგორ
ეგ პერიოდიც გამოვიარეთ, რა თქმა უნდა, ნუ ეხა ქუჩასთან მე ნაკლებად გქონდა შეხება და ვიცოდით როგორ უნდა მოქცეულიყავით ზოგადად. Ну, როგორც ადამიანები პირველ რიგში, არ უნდა დაგვეშავებია ის, ჩვეულებრივად დღემდეც ეგრე ვიქცევი, ქუჩაში არ ვდგავარ, მაგრამ ვიცი უფროსის და უმცროსის გარჩევა, ვიცი სად რა უნდა ვთქვა, ვიცი როგორ უნდა მოვექცე, ვიცი თავი როდის უნდა დავიცო და ასე შემდეგ რა. ელემენტარული, რაც ადამიანს სჭირდება თავის გადარჩენისთვის, ესე რომ ვთქვა უხეშად და. Ну, მაგ სიტუაციასთანაც რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე არ არსებობს, განსაკუთრებით მე ვწყო განსაკუთრებულად ეგეთ უბანში, სადაც ყველაზე მეტი ხარისხითა ის თქვენაც ახსენეთ. მაგრამ ნუ ახლა მეც ბავშვობიდან მომდივარ, მყავდა ბავშვობის მაგაცები, მეგობრები, ოჯახი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომლებმაც იცოდნენ ეს იყო უბრალოდ ის, რითაც მე არ ვაზროვნებდი და არ ცხოვრობდი, ანუ ესე რომ ვთქვა რა. ანუ იმათ მიაჩნდათ, რომ შავკანიანები ამათგან განსხვავებულები არიან ყველანაირი მენტალიტეტით. ჩვენ მაინც ქართველები კონსერვატორები ვართ და სადღაც რასიზმის მომენტი გვაქვს. ხტები და ქართველკაც ეგეთ ვიზუალში რო ხედავ, ეგეთი ქცევით რო ხედავ, შენთვის ცოტა გამაღიზიანებელია და განსაკუთრებით იმ სეგმენტისთვის, ვინც კიდე უფრო სხვანაირად ფიქრობს. მაგრამ ნუ წლები რა თქმა უნდა იყო შეხლა შემოხლაც, რა თქმა უნდა ის, მაგრამ აი წლებთან ერთად ის ხალხიც მიხვდა, რომ ჩვენ მუსიკის გარდა არაფერს არ ვაფუჭებთ და არაფერს არ ვაშავებთ, ჩვენ ჩვენი სამოქმედო არეალი გვაქვს, არავის არ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც აუცილებლად ვიცავთ, იმიტომ რომ ეგეგრია. და ნუ ჩვეულებრივად ისინიც მიხვდნენ ამას და ჩვენც მიხვდით, რომ რაღაცები უნდა შეგვეცვალა და ისე კლაუნებივით არ უნდა ყოფილიყავით და ეგ იყო უბრალოდ სასცენო იმიჯი და შეგიძლია ნებისმიერ ტანსაცმელში გააკეთო მუსიკა.
Проблема შემდეგი ალბათ ყველა მუსიკოსის, ქართველი მუსიკოსისთვის ყველასთვის ფულზე ლაპარაკობ ახლა, მაგრამ ალბათ ორ მაგალითი უფრო რეპერისთვის, იმიტომ რომ თქვათ ვთქვათ როკს თუ უკრავ შეიძლება ბარში დაუკრა და ორი კაპიკი ისე ვიშავლან რაღაცა, თქვათ თუ პოპს უკრავ შეიძლება სადღაც გამიძახო
და გამოვიდე.
რეპერებს მაინდამაინც ეგრე არ ეძახიან და რა შვებით? ანუ როგორ თავი როგორ გაგაქვს? მით უმეტეს რა 94 წლიდან ახსენე რა ხარო მაშინ ხო?
აი მაშინ აი ის პერიოდი რო იყო, აი ვითომ ფსევდო შოუ ბიზნესი რო ყვაო და მაშინ კიდე რაღაცები იყო რა, აი კონცერტებზე გვეძახდნენ, იქ რადიოში სიმღერა ტრიალებდა, იქ მაესტროზე კლიპი ტრიალებდა და ნუ რეიტინგული იყავი მეტნაკლებად და პრომოუტერი რო კონცერტებზე გეძახდა მისთვისაც ის იყო მომგებიანი და შენთვისაც მომგებიანი იყო. იმ პერიოდს არ ვენდური ამ
თვალსაზრისი ზებრილები და ჯერმა ჩვენ ჩემი რომ გაიო მერემ და იგაიო
და მე უკვე როცა ეს კრიზისი გაჩნდა შოუ ბიზნესში, ну რა თქმა უნდა, მე ჩემი ცნობიერებაც შეიცვალა და მივხვდი, რომ მე არ უნდა ყოფილიყავი არც რადიო ფორმატის და არც სატელევიზიო ფორმატის რეპერი. და შესაბამისად შემოქმედებაც შევცვალე და მივხვდი, რომ ის რაც იყო ჩემთვის სრულიად დამკუბველი იყო იმ კუთხით, როცა ვსულიყავი, ანუ რო ჩავწვდი ზოგადად ჟანრის არს, რა.
მით უმეტეს, რომ ეხა იმასაც ბევრი ფული არ მოაქვს, რომ ღირდეს, რომ გაიქცე.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღესდღეობით თორე აი მაშინ ხო აღნიშნა, რომ რაღაც მოგქონდა და აქიდან გამომდინარე, რავი, მე არც მაქვს ის განცდა და არც ის ილუზია, რომ ამ მოკლე მომენტში თქვათ, ეხლა მე ახალი წლის კონცერტზე მართლა არ გავალ. რომ ძდა მიძახუნდა მეც რო თანხმობა მივცე, თვითონ ჟღერადობა მაქვს და თემატიკა მაქვს ისეთი ახალ წელს ხები.
მე კიდე სიტყვაც უნდა გადა კონფეს სვენო მომენტებს და უცხელეს კონფეს რაც მიყვარდა ის კენო პიცოტებს ხოთასა
ნამდვილად გადახედეთ ამის მიასე გაწვეთებენ დიკამის ოხას მესამე გვერდსაც ასერთი ამის კაჯი დასახსნელეთ აფოხებს უცხო მეიგავის ჩემთვის უცნობის ეს ყველა მსოფლიო დავის თაპოთი პიქსა ფეთერ ყველა საფიქრალის მინდა გავდიკო მნიშვნელობა წმინდა ქრალის საიტუმლოს ვეცებ ტამპლიერთა გვარის აფარიებს ვეცნობი ყველა მაგისტრალის.
ინტერეს დაწყებამდე ლაპარაკობდი პროექტზე, ჩემი ქალაქი რომელიც ამერიკის წინ ჩატარდა და ხავს პოპულარობა როგორ იზომება, მაგრამ მასში მონაწილე რეპერებს ათობით ან ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა და Facebook-ზე ამაზე ბევრი ლაპარაკობდა.
და ვშვი მამას რომელიც თავის შვილს 13-ე დაბადების დღეზე ჩუქნის დანას. და ვშვი ვაშკაც რომელიც 24 შვიცზე ბირჟაზე ზის და გამლელებს თვალებს უკაჩავს. ის და ვშვი მამაოს რომელიც ფულებში ბანაობს და სიცხეში მრევლი უკდავს ბარაო.
ბაზარიც არის შეიძლება ითქვას. ხო, ნუ როცა მინახავს რო თქვა ჯერონიმო გამოდის სადღაცა ორჯერ სამჯერ იყო ესა დარბაზში ყოველთვის იგზნობოდა მუხტი რომ ეს ვინ არის არამედ არ კითხულობდა ერთია და მეორეა რომ მათ შორის თქვა ელექტრონავტებზე სადაც ელექტრონიკის მოყარული ხალხი იყო და იმათი დაჯილდოება იყო ძალიან ეს ფერზე წამოდგნენ და ძალიან ძაღლა
კი ძალიან გამიხარდა და რამე მიხარია ხომ ეგეც რაღაცები და ის მუხტი რაც ჩემ ქალაქს ჰქონდა არც ერთი პრომოუტერი ნორმალურ ქვეყანაში ხელიდან არ გაუშვებთ. აი იმ მუხტს, იმ შემართებას. ბიჭები აკეთებენ ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ხარისხი იგრძნობა კიდე ამ ყველაფერში, მაგრამ აი ყველაფერს ისინი აკეთებენ, ხვდებით? ამ ყველაფერს თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, ჭირდება პრომოუტერი. ეს ბიჭები იქნებიან გააკეთებენ მუსიკას და ის პრომოუტერი გააკეთებს იმას, რაც უნდა გააკეთოს პრომოუტერი. მსმენელიც ყოფილი იქნება. მსმენელი ყავს, ვერ გეტყვი, რომ არა ყავს. ისეთი ადამიანები, ვინც აზრზე მოსულები არიან, ეს ზედმეტად გადაჭარბებული თუ არ მომა, უსმენენ, ესე იგი კარგია რაღაცები, ხო? ანუ ისეთი ადრე რო იყო, არა. რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს.
ჯერონიმო. ზედმეტად კლანი. ქუთაისი ფერსია.
განასვენდით ინტერვიუს ჯერონიმოსთან, ქართული ჰიპ-ჰოპის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ წარმომადგენელთან, მას ნიკო ნერგაძე ესაუბრებოდა. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პროგრამა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მოწვევლობა გრძელდება სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.